Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Jak jste se dnes vyspali? Ptám se záměrně, protože dnes budeme mluvit o kvalitním spánku, o tom, jak je důležité dobře se vyspat a pokud nám v tom brání nespavost způsobená různými příčinami, je třeba to řešit. Moje pozvání přijala lékařka ze specializací na ORL, která vede spánkovou laboratoř nemocnice v Benešově, Tereza Házová. Většinu jejich pacientů tvoří obézní muži, kteří v noci intenzivně chrápou a mají zástavy dechu. Do spánkové laboratoře je posílají jejich manželky, které nemůžou v tom hluku spát. Kdy už by měl člověk vyhledat odborníka, když chrápe? Jaké jsou varovné signály? A jak si se spánkovou apnoe umí poradit moderní medicína? Svůj příběh přišel vyprávět pan Zoltán. Začal být unavený během dne a to se mu nestávalo. Začal pít víc kávy, která mu na energii nepomáhala, objevila se migréna s aurou a jak plynul čas, přibýval na váze, zvýšil se mu krevní tlak, oslabila se mu imunita a nedokázal se déle soustředit. Jak jsem zjišťovala, jde o vážnou spánkovou poruchu dýchací, která ohrožuje lidské zdraví. Co s tím a díky které metodě je dnes náš host plné síle už za chvíli. Slyšet cestu k uzdravení můžete každou neděli v 9.15 na Českém rozhlase Střední Čechy nebo na všech regionálních stanicích téhož dne v 19.05. Jak se dobře vyspat, když mi to nedovolí zdraví nebo také psychika? Těší se Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Vedoucí spánkové laboratoře, která funguje v rámci nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, významná lékařka česká Tereza Házová, je dnešním hostem pořadu o zdraví a moderní medicíně. Spánková laboratoř se zaměřuje na diagnózu poruch spánku, především spánkové apnoe, a vyšetřuje jak dospělé, tak i dětské pacienty. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
Jak jste se vyspala? Předpokládám, že tento dotaz nedostáváte v médiích poprvé.
Děkuji a odpovídám stejně. Nevyspala jsem se úplně dobře, můj spánkový rytmus není v pořádku a to, co radím pacientům, dost často nedodržuji, s čím bych teda neměla asi začínat, ale aspoň chápu pacienty, jak je to potom těžké. Hlavně takové to dodržování toho cirkadiálního rytmu a takový to pravidelný chození spát ve stejnou dobu, vstávat ve stejnou dobu. Ono se to strašně špatně dělá, navíc když jste lékař ve spánkové laboratoři, protože většina našich pacientů chodí právě na noc k nám do laboratoře.
Měla byste jí příkladem tady panu Zoltánovi, vašemu pacientovi. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Ale vy mu samozřejmě příkladem jdete, protože jste hned vysvětlila, co vám narušuje spánek. Co vlastně vaší nespavosti, pane Zoltáne, předcházelo a proč jste nakonec navštívil spánkovou laboratoř a jak se ve vašem případě spánková apnoe řešila, to si řekneme v průběhu našeho vysílání. Já bych teď dala slovo paní doktorce. 45% Čechů trápí problémy se spánkem. Já vycházím z údajů 5 let zpátky. Změnilo se něco, paní doktorko?
Já bych řekla, že nezměnilo, možná zhoršilo, těch pacientů je čím dál víc, aspoň to, co vidím já. Nicméně, co je pozitivní, tak je to, že spousta pacientů už ví o tom, že spánek je velice důležitý pro náš život. Dříve byl opomíjen a pokud se dobře nevyspíme, nejsme schopni fungovat dál. Hodně se o tom mluví i v médiích a lidé častěji se nebojí vyhledat lékaře, požádat o pomoc.
My jsme si v úvodu řekli, že je rozdíl mezi nespavostí a mezi spánkovou apnoe. To si vlastně taky spolu vysvětlíme. Co vás vlastně přivedlo k tomu, že pracujete ve spánkové laboratoři? Co vás na té práci baví?
Je to neskutečně zajímavá práce. Já jsem teda otorinolaryngolog a co se týče spánkové apnoe, tak právě ten hlavní problém té diagnózy je v krku. Tam, kde máme hltan, a pokud pacient nebo člověk jde do hlubších fází spánku, tak dochází v této oblasti k relaxaci. Pokud tam jsou nějaké překážky nebo ta relaxace je přílišná, tak dochází k uzávěru těch dýchacích cest a dochází právě k té spánkové apnoe. Lidé nejsou přes noc okysličení, je absolutně narušena architektonika spánku, protože tím, jak není dostatek kyslíku v plicích, tak samozřejmě dochází k probouzecí reakci. Tu ani pacient nemusí sám od sebe jako zaznamenat. Nicméně z těch hlubokých fází spánku se dostává do těch povrchových fází spánku a je tam spousta takových probouzecích reakcí. A lidé třeba spí 8 hodin, ale ráno se cítí tak, jako kdyby flamovali celou noc a neví, čím to je.
Pan Zoltán tady přikvuje.
Je to tak, ako viem to z vlastnej skúsenosti, spával som 9-10 hodín denne a ráno som sa zobudil unavený, sucho v ústach a najradšej by som si zase ľahol späť do postela a spal ďalej.
Pani doktorko Házová, co nejčastěji ve své ordinaci slyšíte, když za vámi přijde pacient poprvé? Nebo na co první se ho zeptáte?
První moje věta je, jak jste se ke mně dostal a kdo vás posílá. Velmi často to bývá tak, posílá mě žena. Já si myslím, že žádný problém nemám, ale prý strašně chrápu a dokonce i nedýchám ve spánku, tak se mám nechat vyšetřit. Další jsou praktický lékaři, kteří už jsou obeznámeni s touto diagnózou. A další velkou skupinou lékařů, odborníků jsou kardiologové, kteří dost často zjistí, třeba při holter vyšetření, že pacienti mají večer během noci arytmie, zvyšuje se jim krevní tlak a tím pádem vzniká podezření právě na tu spánkovou apnoe. Protože během těch spánkových událostí, pokud tam jsou, tak právě se zvedá i krevní tlak a je tam právě vyšší riziko tady těchto kardiovaskulárních komplikací.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Paní doktorko, jak u vás pacient podstupuje tu anamnézu? Na co všechno by měl znát odpověď? Tady zaznělo, že většinou se k vám dostávají díky tomu, že je tam posílají manželky. Týká se spánková apnoe tedy primárně mužů?
70% našich pacientů jsou muži, 30% jsou ženy. Ženy potom přibývají právě v tom postmenopauzálním období, kdy se začínají vyrovnávat mužům. Je to i způsobeno protektivním vlivem estrogenu, který vlastně po menopauze ztrácíme. Takže potom se to dorovnává. Nicméně ten střední věk jsou to hlavně muži.
Na co na všechno se jich ptáte, než projdou konkrétním vyšetřením?
Ptáme se na rodinnou anamnézu, jestli v rodině se vyskytují nějaké poruchy ve spánku, kardiologické potíže a podobně. Potom projedeme anamnézu osobní, to znamená prodělané operace, s čím pak se léčí. Dáme dohromady léky, které užívají, protože dost často léky taky ovlivňují spánek. Klasicky se ptáme na alergii a na pracovní zařazení. Dále pokračujeme spánkovou anamnézou, kdy opravdu dopodrobna teda probíráme, kdy chodí spát, za jak dlouho usnou, v kolik stávají, jak se cítí po tom probuzení. Jestli ten spánek je fragmentovaný, oni dost často si neuvědomují to, že mají poruchu dýchání ve spánku, že přestávají dýchat, ale třeba říkají, že chodí často na záchod, protože jak je ten spánek povrchní, tak jsou snadno probuditelný, takže i probouzí to a myslí si, že potřebují na záchod 4x, 5x za noc klidně a to potom i tou léčbou postupně mizí. Další důležité údaje jsou právě o té denní spavosti, o tom, jestli potřebují přes den si jít lehnout, jak jsou unavený. Vyplňujeme škálu spavosti, aby jsme dostali nějaký takový jako přehled o tom, jak ta denní únava vypadá.
Já jsem říkala v úvodu, že k vám do spánkové laboratoře v Benešově docházejí i děti. I ty trpí na spánkovou apnoe?
Ano, u dětí je to způsobeno hlavně takzvanou adenotonzilární hypertrofií, to znamená zvětšením nosních a krčních mandlí, kdy oni mají malý prostor v těch pusinkách a jakmile vlastně usnou, tak dochází k tomu, že ty zvětšené krční a nosní mandle jakoby zapadají do toho krku a mohou způsobovat právě obstrukci, to znamená zástavu dechu. A ty děti potom obtížně dýchají, jsou takové neklidné přes noc. Rodiče si dost často všimnou jak chrápání, tak i těch apnoických pauz. U dětí to nevždy bývá nadměrná denní únava potom, ale někdy je to spíše přebité takovou hyperaktivitou.
Vedoucí spánkové laboratoře, která funguje v rámci nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, Tereza Házová, je dnešním hostem pořadu Cesta k uzdravení a také její pacient, pan Zoltán. My se tady bavíme o vážné poruše spánku, mluvíme o spánkové apnoe. Pane Zoltáne, vy jste se k paní doktorce dostal za jakých okolností?
O tom, že vlastne trpím spánkovým apnoe alebo prerušovaným spánkom, som sa vlastne dozvedel od jedného známeho, keď sme vlastne prespávali na oslave narodenín a ako to býva, tak vlastne spíte, kde je voľné miesto. Takže ráno, keď som sa zobudil, tak som sa pozdravil, dobré ránko, a všetci na mňa hodili taký škaredý pohľad, že dobré je možno pre teba, my sme sa kvôli tebe nevyspali, pretože si nás tu mučil svojim chrápaním. Jeden z tých mojich známych prišiel za mnou a hovorí, vieš, to nie je len o tom, že chrápeš, ale ty vlastne v noci prestávaš dýchať a lápaš po dychu. Takže celú noc sme sa o teba báli, či budeš v poriadku, takže mal by si to začať riešiť. To ma tak nakoplo. Napísal som do poradne s týmto svojím problémom a dostal som kontakt na pani doktorku a vlastne prešli sme si tým vstupným vyšetrením, kde sa potvrdilo, že to je to spánkové apnoe.
To znamená, paní doktorko, pokud třeba ložnicový partner nebo v případě pana Zoltána vlastně parta zaznamená nebo zaznamenají pauzy v dechu, tak to je ten varovný signál, kdy zpozornět a navštívit odborníka.
Ano, velmi často právě okolí upozorní pacienta jako první, protože většinu pacientů nenapadne, že ta denní únava souvisí s tímto. Většina pacientů si myslí, že jsou unavený, protože stárnou a protože tloustnou.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Paní doktorko, jakým vyšetřením ve spánkové laboratoři vaši pacienti procházejí?
K diagnostice spánkové apnoe používáme poligrafické vyšetření, někdy i videopolysomnografické, to záleží na tom, jestli očekáváme i nějakou další třeba spánkovou komorbiditu.
Můžete to vysvětlit?
Poligrafické vyšetření je naprosto jednoduché vyšetření, které už děláme i v domácím prostředí, takže třeba tady v ambulanci v Praze jsme schopni půjčit ten přístroj na dvě noci domů. Poučíme pacienta, jak na sebe dát takový malý přístroj, který má pásy hrudní, břišní, aby jsme viděli o dechových pohybech. Potom jsou tam takové nosní brýličky, aby jsme zaznamenali tu pravidelnost toho dýchání. Dále k tomu připojené saturační čidlo, aby jsme měli zmonitorované okysličení. A polohové čidlo, aby jsme věděli pacient, v jaké je poloze. Takže na to nám i stačí takhle ta domácí monitorace. Některé pacienty děláme za hospitalizace, tam se nám to povede většinou za první noc zdiagnostikovat, protože pacienti jsou pod kamerou, sestřičky je mohou kontrolovat po celou dobu spánku i vidí ty křivky, takže vlastně ty záznamy jsou velmi kvalitní. A pokud máme podezření na to, že by tam mohla být ještě nějaká spánková komorbidita, třeba neklidné nohy nebo nějaká parasomnie, tak dodáváme i EEG na hlavu, také elektrody, kdy snímáme elektrickou aktivitu mozku. Dále máme elektrody na horních a dolních končetinách, zase aby jsme věděli, jestli tam nejsou nějaké abnormální pohyby ve spánku. A z toho je potom takový velký záznam, kdy jsme schopni oddiagnostikovat veškeré spánkové poruchy. Dále k tomu potřeba ORL vyšetření, aby jsme si ozřejmili průchodnost dýchacích cest, jestli tam právě nejsou i v té dospělosti třeba velké krční mandle, nebo jestli nám nezapadá příklopka hrtanová, jestli není chronická rýma. Tohle je všechno potřeba zkontrolovat. Provádíme i plicní vyšetření, spirometrii a rentgen plic. Potom to, pokud pacienti mají více jak 15 zástav za hodinu spánku, tak jsou indikovaní k tomu, aby minimálně vyzkoušeli takzvanou přetlakovou terapii. To znamená, my jim zapůjčíme na 14 dní domů přístroj, který z začátku vypadá velmi strašidelně. Pacienti dostanou masku, kterou jim sestřičky nebo aplikační specialistky vyberou. Ta může být nosní nebo celoobličová. Ta je spojená takovou hadicí k takovému přístroji. To je malý kompresůrek, který vhání vzduch do dýchacích cest a ty dýchací cesty se nám potom v noci neuzavírají. Ten proces není zas tak jednoduchý, my hledáme optimální tlak, který udělá to, aby se ty dýchací cesty neuzavíraly. Ono tam funguje jako taková vzduchová dlaha. Nesmí to pacienta budit a musí být optimálně okysličen po celou dobu spánku.
Jakou masku máte vy, pane Zoltáne? S čím jste odešel ze spánkové laboratoře?
Po tej 14-dňovej lehote sme sa dohodli, že budem používať nosovú masku, práve preto, aby som si zvykol aj cez deň dýchať nosom, aby tie ústa som používal na dýchanie čo najmenej, pretože je to tiež ako súčasť liečby pri spánkovom apnoe. Musím povedať, že zo začiatku som si veľmi ťažko zvykal na túto masku. Ak ste videli film Star Wars, tak pri zaspávaní som sa cítil ako Darth Vader, ktorý rozpráva cez tú masku, pretože som cítil vlastne ten vzduch, ako je vdychovaný alebo vháňaný do mojich pľúc. Takže človek sa musí naučiť s tým zaspávať. Ale po tých 2,5 rokoch, čo už vlastne používam ten prístroj, tak musím povedať, že bez neho si to teraz neviem predstaviť.
A s týmto prístrojem vy tedy usínáte každý večer? To znamená, že i když niekam cestujete, i letecky, tak si ho vozíte sebou?
Áno, je to tak, ten prístroj si nosím stále so sebou, to znamená, každý večer zaspávam s týmto prístrojem potom.
Když se podíváte zpátky na to období, kdy ste nemohl spát a na to období dnes, kdy spíte s tou maskou, jak by ste to zhodnotil?
No je to veľmi ľahké porovnať, pretože predtým, než som začal túto liečbu alebo používať vlastne tento prístroj, tak som bol celý deň unavený, bez nálady, dokonca niekoľkokrát som bol podráždený a nevedel som tú príčinu, prečo to bolo. Mal som oslabený imunitný systém, k tomu bol zvýšený krvný tlak a všimol som si vlastne na svojom pracovnom výkone, že poklesol. To znamená, nevedel som sa sústrediť na veci v práci. Častokrát som si musel po obede zdriemnuť, pretože som si myslel, že ten poobedný spánok mi pomôže. Bohužiaľ nepomohol. A celé sa to vlastne ťahlo so mnou takto niekoľko mesiacov. teraz sa cítim ako znovu zrodený, každý deň vstávam plný energie, som dobre naladený, teším sa vlastne do každého dňa.
Cesta k uzdravení.
My sme tady v úvodu hovorili o tom, že spánková apnoe sa hodne týká mužů, kteří sú obézní, ale pán Zoltán je pani doktorko štíhlý. Když k vám prišiel, kolik vážil?
120 kilo to bylo.
Kolik máte dnes?
98.
To je krásný výsledek, když by se tak dařilo všem našim pacientům. Spánková apnoe a obezita jdou velmi ruku v ruce. Čím je pacient obéznější, tím vyšší riziko máte spánkové apnoe i té tíže spánkové apnoe, takže se jim to zhoršuje. Čím hůř se vyspíte, tak tím jste přes den unavenější, takže fyzicky prostě se vám nechce ještě jako něco dělat, naopak doháníte tu energii rychlými cukry, takže tloustnete pořád dál a dál. A člověk se dostává do takového začarovaného kruhu, ze kterého se hrozně špatně vystupuje. Dlouho jsme si slibovali od toho, že stačí dodat ten přístroj a lepší spánek a pacienti nám začnou hubnout. Nicméně to se daří jenom opravdu malému procentu. Naštěstí nyní jsou k dispozici nové léky, které jsou schopny potlačit tu chuť k jídlu, dělají delší pocit sytosti a toho jsme využili i tady u pana Zoltána. Ale já teď úplně nechci právě, aby vznikl dojem, že spánkovou apnoe mají pouze obézní pacienti. Není tomu tak. 30% pacientů jsou štíhlí, někdy až hubení. Ona to není jediná příčina spánkové apnoe. My dědíme nějaký průsvit dýchacích cest a to nás trošku předurčuje k tomu, jestli to tam bude nebo ne. Pak tam jsou ty další, ty naší ORL oblasti záležitosti, ať už ty velké krční mandle nebo další překážky, které mohou právě zhoršovat tu spánkovou apnoe. A my vždycky teda, pokud ten počet zástav za hodinu spánku je více jak 15, tak nabízíme nejprve tuto léčbu. U těch neobézních pacientů můžeme nabídnout potom i chirurgickou léčbu, pokud je tam nějaká ta překážka, pokud je to indikováno, tak jsme schopni vypomoct i tak.
Spánková apnoe je naše dnešní téma v pořadu Cesta k uzdravení. Je léčitelná, tedy obejdu se jednou bez přístroje?
Většina našich pacientů má přístroj natrvalo. Dá se říct, že je léčitelná u těch, kteří tu spánkovou apnoe mají způsobenou převážně tou obezitou. A když potom hodně zhubnou, tak se dostanou do normálních hodnot těch počtů zástav za hodinu spánku, do toho normálního okysličení. Ale takových je málo. Potom jsou to pacienti, kteří jsou štíhlí a kteří postoupí třeba nějaký ten chirurgický zákrok. A pokud se to všecko dobře povede, je to správně indikováno, tak taky se může zbavit přístroje.
Pane Zoltáne, vy ten přístroj máte už navždycky, takzvaně doživotně. Jaké to bylo ze začátku se s tímhle smířit?
Bolo to veľmi ťažké zo začiatku si na to zvyknúť. Najprv máte pocit, že sa nemôžete hýbať, pretože musíte dávať pozor, aby ste ten prístroj nepoškodili, alebo aby vám nespadla v noci maska a nezačali ste vlastne sa zase dusiť. Takže musíte nájsť ten správny spôsob, ako zaspávať, potom s tým spať. Môžem spať v rôznych polohách, naozaj som sa naučil otáčať v noci tak, aby som sa nezobudil a zároveň som nepoškodil ani tú trubicu, ani si nestiahol masku. Čiže je to ako moja predložená ruka, alebo predložené pľúca teraz v tomto prípade.
Áno, pani doktorko.
Ja si môžu do toho vstúpiť, pán Zoltán neví. My sme dělali teďkom potom jeho zhubnutí veľkém kontrolní videopolysomnografii a ja, než som sem jela, tak som sa dívala na výsledky. On nám lehce už jako padá pod těch 15 zástav za hodinu spánku, takže on se výrazně zlepšil. Já teď si nepamatuju, kolik byly ty výchozí hodnoty, vím, že byly dost strašidelné. Takže mě to úplně samotnou vyrazilo dech.
A dnes poprvé slyšíte zlepšení vaší diagnózy?
Ano, počujeme to prvýkrát.
A já jsem ráda, že jsme u toho tady v rozhlase.
Ja som strašne šťastný, že sa to podarilo. Ja som dúfal, že to klesne, ale neveril som, že to klesne teda pod tých 15.
Co to pro pana Zoltána znamená, pani doktorko Házová?
No, uvidíme, možná zkusíme potom spát bez přístroje nějakou dobu, jestli se vrátí denní únava, musíme počkat, jestli to bude stabilní výsledek. Je jednoznačný, že došlo k výraznému, opravdu výraznému jako zlepšení, který se jen tak nevidí. Nicméně ono také hodně záleží na tom třeba, jak moc spíte na zádech nebo na boku, pak budeme muset vyzkoušet, jaké by to bylo bez přístroje a uvidíme, no.
No vy záříte.
Těším se.
Ale my s vámi budeme za chvíli točit video, takže posluchači vás uvidí jak na fotce, tak i na videu, takže tam můžete přenést svoji radost, kterou teď vlastně vidím já a sdílím ji tam s kolegyněmi z režie. Pane Zoltáne, vy teď máte možnost poděkovat paní doktorce Házové.
Tak ja by som touto cestou veľmi rád poďakoval, že mi pomohla v mojom trápení, pretože ten život bol naozaj veľmi ťažký a únavný. A ja verím, že pani doktorka pomôže aj ďalším ľuďom, ktorí majú vlastne tieto problémy. Takže veľká vďaka.
Ja moc ďakujem a tady je teda odpoveď, proč som sa rozhodla dělat spánkovou medicínu. Protože tady vidíte ty výsledky celkem rychle a mně přijde, že ty lidi vracíme do života.
Říká paní doktorka Házová, vedoucí spánkové laboratoře v Benešově. Já vám velice oběma děkuji za návštěvu v našem pořadu. Budu se těšit, paní doktorko, že se spolu zase potkáme, protože věřím, že i spánková laboratoř zaznamená další vývoj. A vám, pane Zoltáne, přeji, aby se vyplnilo vaše tajné přání a mohl jste možná jednou spát bez toho knírku pod nosem.
Ďakujem krásne.
Tak hezké dny.
Ďakujeme za pozvání.
Naschledanou.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.